ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევაც ხომ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ. საფრანგეთის და ბრიტანეთის ლიდერები სირიის ოპოზიციას დახმარებას პირდებიან. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ფრთხილად ესალმებიან ირანის წინადადებას ბირთვული მოლაპარაკების აღდგენის თაობაზე. გადადგა გერმანიის პრეზიდენტი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრიტანეთის და საფრანგეთის ლიდერებმა სირიაში მოქმედ ოპოზიციას დახმარება აღუთქვეს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პარიზში გამართული შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა ასადის მოწინააღმდეგეებს გაერთიანების და უკეთესად ორგანიზებისკენ მოუწოდეს. ამასთან სარკოზიმ განაცხადა, რომ სირიაში გარედან ინტერვენციისთვის შესაფერისი პირობები არ არის. სირიის ოპოზიციის განცხადებით სამხედროებმა დღესაც გააგრძელეს ცენტრალური ქალაქის ჰომსის უბნების დაცხრილვა. ერთ-ერთი ოპოზიციური ჯგუფის ინფორმაციით, დღევანდელი იერიში ყველაზე მასშტაბური იყო მას შემდეგ, რაც 13 დღის წინ მთავრობის ჯარებმა ჰომში გამაგრებული ოპოზიციონერების წინააღმდეგ დაიწყეს შეტევა. ხუთშაბათს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დიდი უპირატესობით დაამტკიცა არასავალდებულო ხასიათის რეზოლუცია, რომელიც არაბთა ლიგის მიერ შემუშავებულ სამშვიდობო გეგმას უჭერს მხარს. ეს გეგმა თავის მხრივ ასადს გადადგომისკენ მოუწოდებს. რუსეთმა და ჩინეთმა ხმა რეზოლუციის წინააღმდეგ მისცეს. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ფრთხილად მიესალმნენ ირანის წინადადებას აღადგინოს მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან მოლაპარაკება თავისი ბირთვული პროგრამის ირგვლივ. ვაშინგტონში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეთრინ აშტონმა განაცხადეს, რომ აანალიზებენ ირანის პასუხს მათ წინადადებაზე, განახლდეს შეწყვეტილი მოლაპარაკება ერთი მხრივ ირანს, მეორე მხრივ კი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრსა და გერმანიას შორის. კლინტონის თქმით, ირანის პასუხი ის არის, რასაც ველოდითო. ეშტონმა კი განაცხადა, რომ ჯერ ფრთხილობს, მაგრამ ოპტიმისტურადაა განწყობილი მოლაპარაკების გამართვის პერსპექტივის თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, მოლაპარაკების განახლების შემთხვევაში ირანმა მოლაპარაკების მაგიდასთან მუშაობა მანამდე უნდა გააგრძელოს, სანამ იქნება მიღწეული შეთანხმება, რომლითაც ის კვლავ დაიწყებს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას. გერმანიის პრეზიდენტმა კრისტიან ვულფმა დღეს გამოაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგა. ბოლო თვეებში ვულფის გარშემო არაერთი სკანდალი იყო მის კორუფციაში დადანაშაულების გამო. თვითონ ვულფმა პარასკევს განაცხადა, რომ მან დაუშვა შეცდომები, მაგრამ ყოველთვის კანონის ჩარჩოში მოქმედებდა. მისი თქმით, ამ ბრალდებებმა გერმანიის მოქალაქეთა შორის მას ნდობა დაუკარგა, ამიტომ მისი თანამდებობაზე დარჩენა შეუძლებელია. ხუთშაბათს გვიან საღამოს გერმანიის ქალაქ ჰანოვერის პროკურატურამ გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატაში ბუნდესტაგში გააგზავნა მოთხოვნა ვულფისათვის სისხლის სამართლებრივი დევნისას იმუნიტეტის გაუქმების შესახებ. მას ბრალად ედება საბანკო კრედიტის უკანონოდ მიღება ქვემო საქსონიის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნის დროს. ახალი პრეზიდენტი პარლამენტის საგანგებო სხდომამ უნდა აირჩიოს 30 დღის განმავლობაში. კანცლერმა ანგელა მერკელმა იტალიაში თავისი ვიზიტი გადადო კრიზისის გამო. მან განაცხადა, რომ კონსულტაციები ექნება ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის კანდიდატის შესათანხმებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. არასამთავრობოებისა და მედია ორგანიზაციების მიერ დაწყებული კამპანიის „ეს შენგეხებას“ ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა დღეს საყვირების აქცია გამართეს საქართველოს პარლამენტთან. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ისინი პარლამენტს შეახსენებენ, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონის ბუნდოვანი მუხლები ხელისუფლებას მანიპულირების საშუალებას აძლევს. დღესვე პარლამენტს წარედგინა პეტიცია, რომლის ხელმომწერები მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონსა და საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსებში შარშან განხორციელებულ ცვლილებებს კონსტიტუციით გარანტირებული რამდენიმე უფლების დარღვევა დაფასებენ და აცხადებენ, რომ ამ ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად გააუარესა საარჩევნო გარემო. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა დღეს ცაგერში ახალი საავადმყოფოების გახსნის კამპანიის ფარგლებში მორიგი სამედიცინო დაწესებულება გახსნა და მოსახლეობას მიმართა. მისი თქმით, რა რუსული ფულითაც არ უნდა შეიარაღდნენ მისი მუქთახორა და გაქსუებული ოპონენტები, როდესაც არის არჩევანი წარსულსა და მომავალს შორის, ხალხი არჩევანს პროგრესის სასარგებლოდ გააკეთებს. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის შეტყობინების თანახმად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭომ საქართველოს მიანიჭა ტურისტული დანიშნულების მქონე ქვეყნის სტატუსი. წერს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის ვებსაიტზე. ციტატა: აღსანიშნავია, რომ ხსენებული გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად გააზრდის საქართველოში ჩინელი ტურისტების რაოდენობას და ხელს შეუწყობს საქართველოს და ჩინეთის ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ტურიზმის სფეროში. კითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარლამენტის კანცელარიაში შეიტანეს ცვლილებების პაკეტი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის შეცვლის მიზნით.
პერსპექტივაში ველი მინიმუმ საკომიტეტო განხილვაზე დანარჩენს მერე ვიჩვენებს მომავალ. აქ არის მთავარი, რომ თუ არ დაწერე და თუ არ შეიტანე, არავინ არაფერს არ შეცვლის.
საარჩევნო სიის მთავარ პრობლემად ამომრჩევლის მიგრაცია რჩება.
ყველა ამომრჩეველი ფაქტურად ვინც ცხოვრობს არის რეგისტრირებული სიაში, ჩვენ რეგისტრაციის პრობლემა არ გვაქვს. ერთადერთი პრობლემა არის რეალური ის, რომ ადამიანი სადაც ცხოვრობს, იქ არ არის რეგისტრირებული საარჩევნო სიაში და ეს უკვე არჩევნების დღეს ხდება მანიპულირების საგანი.
შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას ირანის ირგვლივ ზარდ დაძაბულობაზე და ამ დაძაბულობასთან კავკასიის რეგიონის მიმართებაზე. გადაცემის მეორე ნაწილი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. მიშინ არსზე მოგვიანებით კეთვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტის კანცელარიაში შეიტანეს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის შესწორებას ითვალისწინებს. საარჩევნო კანონმდებლობის გაჯანსაღების მოთხოვნა აისახა ასევე საგანგებო პეტიციაში, რომელსაც 200-მდე ხელმომწერი ჰყავს. პეტიცია კანონპროექტთან ერთად პარლამენტის კანცელარიას ჩაბარდა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მოვლენების ეპიცენტრად პარლამენტი და მისი მიმდებარე ტერიტორია საპროტესტო კამპანიის ეს შენგენხება დაწყების მეხუთე დღეს იქცა. საარჩევნო თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის პარლამენტში ინიცირება საპროტესტო აქციის ფონზე მოხდა. აქციის მონაწილენი იმედოვნებენ, რომ პარლამენტი პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის სადავო დებულებების განხილვას მიუბრუნდება.
პერსპექტივაში ველი მინიმუმ საკომიტეტო განხილვაზე დანარჩენს მერე ვიჩვენებს მომავალ. აქ არის მთავარი, რომ თუ არ დაწერე და თუ არ შეიტანე, არავინ არაფერს არ შეცვლის. ეს საზოგადოებრივი კამპანია იმისთვის არის მნიშვნელოვანი და იმისთვის არის საჭირო, რომ ამ ადამიანებმა გაიგონ პარლამენტში სხმობა, რომ ეს არ არის ერთი და ორი ორგანიზაციის ან ერთი და ორი ადამიანის კერძო მოსაზრება, რომ ეს არის ქართული სამოქალაქო სექტორის აზრი. ყოველ შემთხვევაში მის დიდი უმრავლესობის.
გვითხრა კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის ექსპერტმა ირაკლი მელაშვილმა. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი კი ამბობს, რომ საკანონმდებლო პაკეტის მომზადება საზოგადოებრივი კამპანიის ერთი შემადგენელია. ძირითადი ნაწილი კი მოქალაქეების ინფორმირებაა იმ საფრთხეებზე, რომლებიც საარჩევნო კანონმდებლობაში გასული წლის დეკემბრის ბოლოს განხორციელებული ცვლილებების ძალით გაჩნდა. როგორ დაიცვას თავი რიგითმა ამომრჩეველმა კანონით დადგენილი მანიპულაციებისგან არის მიმართულება, რომელზე მუშაობის გაგრძელებასაც არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები მომავალშიც აპირებენ. მოკლევადით, იმ შემთხვევაში თუ საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდება, ხანგრძლივი ვადით თუ პარლამენტი ცვლილებების მოთხოვნას იგნორირებას გაუწევს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკატერინე ფოფხაძე იმ პროცედურას განმარტავს, რომელსაც პარლამენტში შესული კანონპროექტი გადის.
პროცედურის მიხედვით პარლამენტის ბიუროს აქვს ხუთდღიანი ვადა, ამ ხუთი დღის განმავლობაში ბიურომ უნდა განიხილოს ეს წინადადება. ამის შემდეგ ბიურო დაადგენს საპარლამენტო კომიტეტს, რომელიც იქნება წამყვანი კომიტეტი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ალბათ იურიდიული კომიტეტი იქნება. კომიტეტს აქვს 20-დღიანი ვადა, რომ განიხილოს, დაეთანხმოს, მოიწონოს და შემდეგ გაგრძელდება უკვე პროცედურები, ან უარყოფითი პასუხი, ესე ვთქვათ, შეჩერდება.
როგორც 16 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა გიორგი კანდელაკმა გვითხრა, საკანონმდებლო ინიციატივის შინაარსის გაცნობამდე იმის თქმა გახდება, თუ არა კანონპროექტი განხილვის საგანი ნაადრევია. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილმა კი უფრო ადრე განაცხადა, რომ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონი ევროპულ სტანდარტებს შეესაბამება და მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაიხედება, თუ მისი რომელიმე ნორმა პრაქტიკაში შექმნის პრობლემას. მისივე განმარტებით, ჯერ არც ნორმის გამოყენების და არც სხვაგვარად საკითხვის პრობლემა ჩანს. აქედან გამომდინარე, არც ცვლილებების აუცილებლობა დგას დღის წესრიგში. Arasamtarobo organizatsiebis mier momzadebuli kanon proekti ki tavis mkhiv dziritadat kontrolis palatis ulimito upleba mosilebebis shezghodvas da dakavshirebuli piris gansazghvebas ekheba. Kerzot proektis mikhedvit dakavshirebuli piri unda igos kholod is organizatsia da piri romesats gatskhadebuli politikuri miznebi aks da finanseps am miznebidan gamomdinare kharjavs. Mokmedi kanonit kontrolis palatas informatsiis gamotkhova nebismieri pirisgan sheezlo. Kanon proektit ki kontrolis palatis dasabutebuli varaudebi faktebit unda igos gamagrebuli da tsarmoebats kholod aset shemtkhvelashi დაიწყოს. მთლიანობაში კანონ პროექტი ეხება პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის 10 და სისხლის სამართლის კოდექსის ერთ მუხლს. ეს უკანასკნელია მუხლი, რომელიც დაპატიმრების საფრთხეს უქმნის პირს, რომელიც პოლიტიკური პარტიისგან დახმარებას მიიღებს ან მოითხოვს. განსხვავებულია კანონ პროექტის ავტორთა მიდგომა. სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარეს ნინო ლომჯარიას მოუსმინეთ.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა დაისაჯოს პარტია, თუ კი ამორჩეულის მოსყიდვის მიზნით აკეთებს ამას და არა ამორჩეული, რომელიც ითხოვს ამ დახმარებას.
ნინო ლომჯარი ამბობს, რომ იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა კანონმდებლობის ძალით შეზღუდულ უფლებებსა და საფრთხეებზე მეტი იცოდნენ, აქცია ეს შენგეხება მასშტაბებს გაზრდის და მთელ საქართველოს მოიცავს. 20 თებერვალს აქცია ბათუმში გადაინაცვლებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხებით ვაგრძელებთ. 17 თებერვალს ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნები 2011 წლის აგვისტოს მდგომარეობით არსებული საარჩევნო სიის აუდიტის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. 2008 წლის მონაცემებთან შედარებით ორგანიზაციის თანახმად ამჟამინდელ საარჩევნო სიაში თითქმის აღარ არის ხარვეზები ამომრჩევლის რეგისტრაციის თვალსაზრისით, თუმცა კვლავაც პრობლემად რჩება მოსახლეობის შიდა და გარე მიგრაცია, რაც არჩევნების გაყალბების საფრთხის შემცველია. სამართლიანი არჩევნები ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ჩატარების მოწოდებით გამოდის. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
სამართლიანი არჩევნების დასკვნის მიხედვით იმ ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა, რომელიც საარჩევნო სიაში რეგისტრირებული არ არის, სულ 0.2%. შესაბამისად, ეს ვერ ჩაითვლება სიის მთავარ ნაკლად, ამბობს ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. სიის მთავარი პრობლემა სხვაა.
ყველა ამომრჩეველი ფაქტურად ვინც ცხოვრობს არის რეგისტრირებული სიაში, ჩვენ რეგისტრაციის პრობლემა არ გვაქვს. ერთადერთი პრობლემა არის რეალური ის, რომ ადამიანი სადაც ცხოვრობს, იქ არ არის რეგისტრირებული საარჩევნო სიაში და ეს უკვე არჩევნების დღეს ხდება манипуლირების საგანი, ხო? ანუ ამომრჩეველი არ არის საქართველოში, ის არის სიაში და შესაძლებელია თქვათ მისი ხმა გამოყენებული იქნას, ანუ უბრალოდ წარმოშვას არაერთი ეჭვი, ხო? ანუ როდესაც ამხელა მაჩვენებელი გვაქვს ფაქტობრივი და საცხოვრებელი ადგილისა და რეგისტრაციის და ის დაუმთხოვლობის.
ნინო ლომჯარია განმარტავს, რომ ამომრჩევლების დაახლოებით 58% იმ მისამართზე ცხოვრობს, რომლითაც არის დარეგისტრირებული ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. გარე მიგრაციის დადასტურებული შემთხვევების მაჩვენებელი 7%, შიდა მიგრაციისა 9%-ზე მეტი. კვლევის მიხედვით 25% შემთხვევაში სამართლიანმა არჩევნებმა ვერ მოახერხა ამომრჩევლის საცხოვრებლის იდენტიფიცირება და პოტენციურ მიგრაციად განიხილვა. ამ სურათმა მკაფიოდ აჩვენა მოსახლეობის აღწერის საჭიროება. სამართლიანი არჩევნების მთავარი რეკომენდაციაც ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიმართ ესაა. აღწერა საბოლოოდ დადგეს რეალურად რამდენი ამომრჩეველია საქართველოში. აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ ბართაია.
საბოლოოდ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება იმ პირებისა, რომლებიც არიან რეალური ამორჩევლები. ამისათვის ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება, თუ მომდევნო არჩევნებამდე საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ჩატარდება. და ეს საყოველთაო აღწერა შესაძლებელია განხორციელდეს სწორედ აი ამ კომისიის მუშაობის კარდაკარის კამპანიის პარალელურად.
ძირითად რეკომენდაციებს შორისაა მთელი ქვეყნის მასშტაბით დამისამართების სისტემის შექმნა და სიებიდან ეგრეთ წოდებული მკვდარი სულების სრულად ამოღება. ამ მხრივ ბართაიას თქმით, საარჩევნო სია დასახვეწია დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე რაიონში, კერძოდ ზუგდიდში, ბაღდადში, ხელვაჩაურსა და ფოთში. სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას არსებული რესურსებით კომისია დღეს ვერ შეითავსებს. თუმცა თავისთავად კვლევა, მით უმეტეს აპრილ-ივნისში დაგეგმილი აქციის კარდაკარის წინ კაციტაძის შეფასებით კომისიისათვის კარგი ორიენტირია. კვლევის მთავარი დასკვნა კი კომისიის თავმჯდომარემ ასე შეაფასა.
ძირითადი აქცენტები გაკეთდა, რომ აი რაღაც 1.5 მილიონზე მეტი ეს არის მიგრაციას დაქვემდებარებული ამომრჩეველი, მაგრამ აქ ძალიან დიდი ნაწილი, დაახლოებით 3/5 ამისა არის გაურკვეველი ელემენტარულად. ამიტომ ამ ციფრზე ზედმეტი აპელირება მე მათ უთხარი, რომ არ ღირს ასე შიშულად, თუ არ იქნა ეს დადასტურებული და ვიკითხე, შეგიძლიათ თუ არა გარემიგრაციის დადასტურებული პერსპექტივის გარკვეული ზედაჭერი მითხრათ მეთქი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ ითქვა.
ექსპერტის არჩევნო საკითხებში ირაკლი მელაშვილი ფიქრობს, რომ სიები ტექნიკურად მართლაც დაიხვეწა, თუმცა
ამ ციფრებით რაც მე გავიგე, გამოვიდა ის, რომ 30%-ზე მეტი ამ მრჩევლის არ ცხოვრობს იქ, სადაც არის მიწერილი, სხვადასხვა მოტივაციის გამო. ეს შეიძლება ზუსტად იმ პროცენტით გაყალბების საფსოს, რაღაც პროცენტის არის ეს ციფრები 30-35%-ში და მეტიც კიდე.
მელაშვილი მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის აღწერა მხოლოდ ნაწილობრივ შეიძლება გამოსავლად ჩაითვალოს. თუ არ არსებობს უნიკალური მონაცემები, რომელსაც ხელისუფლება ვერ შეცვლის, იგულისხმება ბიომეტრიული პასპორტები, კვლავაც მარტივად იქნება შესაძლებელი ერთმა და იმავე ადამიანმა სახელსა და გვარში მცირე დიცვლილებით ორ უბანზე მისცეს ხმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
გადაცემას ვაგრძელებთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
24 საათის საარჩევნო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის 16 თებერვლის ხდომაზე წერს. სტატიის სათაურია: ცოტა ანაზღაურებას პლუს ცოტა ენთუზიაზმი უდრის უკეთეს სიებს. ტექსტიდან შეიძლება ვთქვათ, რომ გუშინდელს ხდომაზე წევრები უკვე გადავიდნენ კარდაკარის ჩატარების მეთოდებისა და ბიუჯეტის დეტალების განხილვაზე. კომისიამ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კარდაკარი საქართველოს მასშტაბით ყველა ოლქსა და უბანში ჩატარდება, სავარაუდოდ 20 აპრილიდან დაიწყება და ივნისის ბოლომდე გაგრძელდება, წერს 24 საათი. დღეს ახალთაობასა და რეზონანსში ნახავთ ცნობას იმის შესახებ, რომ ირაკლი ოქროშვილი ბიძინა ივანიშვილს საფრანგეთის სასამართლოში უჩივლებს. როგორც ირკვევა, ეს ცნობა საფრანგეთში მოღვაწე ერთ-ერთი ქართველი ჟურნალისტის გიორგი ფოფხაძის მიერ Facebook-ში გამოქვეყნებულ ინფორმაციას ეფუძნება. რეზონანსმა დაადგინა, რომ არც ქართულ ოცნებაში და არც ქართულ პარტიაში ოქროშვილის სარჩელის შესახებ არაფერი იციან. ახალი თაობა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ალასანია აცხადებს: არ დასრულებულა თემა, რომელიც ეხება ამათ კაბალურ კანონს, რომელიც მიიღეს ფინანსურ შეზღუდვებზე. ამ კანონთან დაკავშირებით ემზადებიან საერთაშორისო სტრუქტურები, რომ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ. ჩვენც ემზადებით და უახლოეს პერიოდში შევიტანთ სარჩელს ამ კანონში ცვლილებასთან დაკავშირებით. ალასანიასთან ინტერვიუს სათაურში გამოტანილია რესპონდენტის სიტყვები გიორგი თარგამაძე ნაციონალების დანამატია. ეს ფრაზა კი მოყვა ჟურნალისტის რეპლიკას: აი თარგამაძემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, რომ თქვენი ამოცანაა პარლამენტში მეორე ადგილი ამისთვის იბრძვით და ხალხს ატყუებთ. ვერსიის ფურცლებზე კი თბილისის საკრებულოს ქრისტიან დემოკრატი წევრის დაზაგაბუნია კობა დავითაშვილს დებს ბრალს გიგი უგულავასთან გარიგებაში, როცა მან 2011 წლის ბიუჯეტს დაუჭირა მხარი. კობა დავითაშვილმა ხელი შეუშალა საერთო ოპოზიციურ ერთსულოვნებას იმით, რომ ხმამიცა ბიუჯეტს ჩვენი დედაქალაქის წინააღმდეგ, აცხადებს გაბუნია. ვერსიაშივე კობა დავითაშვილის პასუხსაც გაეცნობით: ჩემთვის თავიდანვე პრიორიტეტი იყო ჯანდაცვა და განათლება და ორივე თემა მაშინვე ასე დავსვი. აიღოს მერიამ ჩვენი პროგრამიდან ნებისმიერი საკითხი, შეასრულოს და მზად ვარ ხმამივცად ბიუჯეტს თქო. დღესაც მიმაჩნია, რომ სწორად მოვიქეცი და ახლაც ასე მოვიქცეოდიო, პასუხობს დავითაშვილი გაბუნიას ბრალდებას. მისავე დებატებში მიწვევას კი შემდეგნაირად პასუხობს: ტოლინახე კოჭი გააგორეო. საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ მთავარ გამხდელს მაგრატელი დაუბლაგო და კითხვის ნიშანი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანიშვილის თანხებით აღდგენილ პირველ კორპუსს საზეიმოდ არ გახსნიანო, წერს გაზეთი. ამავე ნომერში პირველ გვერდზე არის სათაური: ჩურჩული პრეზიდენტის უკან. ავტორი: დმანისში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საავადმყოფოშენობის დათვალიერების შემდეგ მოსახლეობასთან გამართულ შეხვედრაზე და იმ ჩუმად ნათქვამ ფრაზებზე წერს, რომლებიც ავტორის თანახმად მან ხალხში დგომისას მოისმინა. რეზონანსის ერთი სტატია დღეს ეძღვნება იმას, რომ საქართველოში სიცოცხლის ხანგრძლივობის საშუალო ასაკი 76-დან 75 წლამდე ჩამოვიდა. სტრესული გარემო და უმუშევრობა, ეს არის ის მიზეზები, რის გამოც საქართველოში სიკვდილიანობის ასაკი გაახალგაზრდა და განსაკუთრებით კი მამაკაცებს შეუთქვამს რეზონანსისთვის დემოგრაფ ავთანდილ სულაბერიძეს, რომელიც პრობლემის თავიდან აცილებისთვის ხელისუფლებას საპენსიო ასაკის დაწევას ურჩევს.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. ფრთხილი ვარაუდები იმის თაობაზე, რომ ირანთან დასავლეთის შესაძლო კონფლიქტში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიც აღმოჩნდებიან ჩაბმულნი, საშიშ პროგნოზებში გადაიზარდა მას შემდეგ, რაც ბაქოსა და თბილისში ისრაელის დიპლომატებზე ტერორისტული თავდასხმები აღიკვეთა. Radio თავისუფლების კორესპონდენტი Brian Whitmore შეეცადა იმის დადგენას, თუ როგორ აფასებენ ანალიტიკოსები კავკასიის რეგიონის მიმართებას ირანის ირგვლივ მზარდ დაძაბულობასთან. კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ მასალას.
არშემდგარი ტერორისტული აქტები ბაქოსა და თბილისში, ისევე როგორც ისრაელელ დიპლომატებზე განხორციელებული თავდასხმები ინდოეთსა და ტაილანდში, დროში ემთხვევა პერიოდს, როდესაც უკიდურესად გამწვავდა საერთაშორისო ვითარება ირანის ბირთვული პროგრამების გარშემო. და ამ ფონზე სულ უფრო ხშირად გაისმის საუბარი ირანის პრობლემის სამხედრო გზით გადაჭრის თაობაზე. ასეთი შეარაღებული კონფლიქტის თაობაზე ვარაუდები კიდევ შეშფოთებას იწვევს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. უსაფრთხოების საკითხების ქართველი ექსპერტი ბესი კალადაშვილი ფიქრობს, რომ ირანის წინააღმდეგ სამხედრო სცენარის ამოქმედების შემთხვევაში კონფლიქტში შესაძლოა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები და მათ შორის საქართველოც აღმოჩნდეს ჩათრეული.
იმ შემთხვევაში, თუ შეერთებული შტატები და ისრაელი რაღაცა სამხედრო ოპერაციას დაიწყებენ, თქვა, აშკარა ოპერაციას დაიწყებენ ირანის წინააღმდეგ, მაშინ ირანი ალბათ შესაძლებელია მან ადეკვატური პასუხი გასცეს და ესეც აცხადოს ირანის ხელისუფლება, არ არის გამოიწვიო საქართველოს გახდეს ასპარეზი მათი
თებერვალს ისრაელის საელჩოსთან თბილისში ნაღმის აფეთქება აღიკვეთა. იმავე დღეს ინდოეთში დელიში აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა. ჩაფიქრებული ტერაქტი იანვრის ბოლოს აღიკვეთა აზერბაიჯანში, სადაც სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა დააკავეს ტერაქტის მთელობა შეუჭმიტანილი ორი პირი, რომლებიც გეგმავდნენ ბაქოში ისრაელის ელჩის, ადგილობრივი რაბინისა და სხვა ცნობილი ისრაელელი მოღვაწეების დახოცვას. ყველა შემთხვევაში ისრაელმა ირანის სპეცსამსახურები დაადანაშაულა. თეირანმა კი ასეთ ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდა და იქით დასტო ბრალი ბირთვული ატომის დარგში მომუშავე ცნობილი ირანელი მეცნიერების დახოცვაში ისრაელის სპეცსამსახურებს. უეინ მერი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მოხელე და ამჟამად ამერიკის საერთაშორისო პოლიტიკის საბჭოს მეცნიერ თანამშრომელი, არ გამორიცხავს, რომ აზერბაიჯანისა და საქართველოს ტერიტორიებზე გარკვეულ მოქმედებებს ირანის გარდა ისრაელის სპეცსამსახურები აწარმოებდნენ.
ის რასაც ჩვენ აქ ვხედავთ, მაფიქრებინებს, რომ საქმე გვაქვს დაბალი დონის ასიმეტრიულ კონფლიქტთან ირანისა და ისრაელის სპეცსამსახურებს შორის, რომლის დროსაც სხვა ქვეყნის ტერიტორიებსა და მათ სუვერენიტეტს სათანადოდ არ ეწევა ანგარიში.
ანალიტიკოსების თქმით, აზერბაიჯანსა და ირანს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა რამდენიმე წლის წინ უკიდურესად დაიძაბა იმის გამო, რომ მუსლიმებით დასახლებული აზერბაიჯანი თბილ ურთიერთობებში იმყოფება ისრაელთან და აზრის მას ნავთობს. თავად ბაქო კი ისრაელისაგან საბრძოლო აღჭურვილობას ყიდულობს. უეინ მერის თქმით, თეირანი დარწმუნებულია, რომ აზერბაიჯანი ისრაელის დაზვერვას მოსაც მის ტერიტორიაზე თავისუფალი მოქმედების საშუალებასაც აძლევს.
And the Iranians also perceive that Baku is being used.
ირანი მიიჩნევს, რომ ისრაელი ელექტრონული თვალთვალის აგენტების შეგზავნისა და სხვა სადაზვერო ოპერაციების პლაცდარმად იყენებს აზერბაიჯანის ტერიტორიას. ირანში ვარაუდობენ, რომ მისი ჩრდილოეთის საზღვრის პერიმეტრზე აზერბაიჯანის ტერიტორია არის ადგილი, რომელსაც ისრაელი იყენებს ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ მტრული მოქმედებების გასაფართოვებლად.
თვის დასაწყისში ირანის ხელისუფლებამ აზერბაიჯანის ელჩი დაიბარა და ღიად დაადანაშაულა ბაქო მოსადის მხარდაჭერაში, კერძოდ კი ბირთვული მეცნიერების სფეროში მოღვაწე სწავლულების მკვლელობაში. აზერბაიჯანი უარყოფს ამ ბრალდებებს, თუმცა დასავლეთში მოღვაწე ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ დასავლეთსა და ირანს შორის სამხედრო კონფლიქტის ესკალაციის შემთხვევაში რეალური საფრთხე პირველ ყოვლისა აზერბაიჯანს დაემუქრება და საჭირო გახდება ზომები აზერბაიჯანის დასაცავად.
As for, you know, the position that Azerbaijan finds itself in, I think that's a topic.
ვინაიდან აზერბაიჯანის საკუთარ თავს წარმოიდგენს ამ შესაძლო კონფლიქტის მონაწილედ, ფიქრობ, რომ მაშინ, როდესაც ეს საკითხი მომწიფდება, ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა. თუ კი საქმეზე მიდგება, აზერბაიჯანი არ იქნება ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც უკიდურესად მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდება და რომლის გარკვეული მხარდაჭერა მოგვიწევს იმისთვის, რომ ის დავარწმუნოთ უსაფრთხოებაში.
And we'll need some help and reassurance.
Ambobs Ross Wilsoni, Azerbaijanisa da Turketshi, Shertebuli Shtatebis qopili elchi. საქართველოს ხელისუფლება კი ასეთ საფრთხეებს ჯერჯერობით მშვიდად უყურებს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის შესაძლო სამხედრო კონფლიქტის და მასში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე ერთადერთი ოფიციალური პირი, ვინც კომენტარი გააკეთა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეა და მანაც წარმოქმნის შეკითხვებს 6 თებერვალს მხოლოდ ჰიპოთეტური უწოდა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ ჩვენი რადიოს მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალა ირანის ირგვლივ მზარდ დაძაბულობაზე და ამ დაძაბულობასთან კავკასიის რეგიონის მიმართებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარტოთ გადაცემას ახლა რუსეთს მივაშურებთ. იქ სასამართლომ მსჯელობს ერთ სამშობიაროში გაჩენილი შემთხვევით შეცვლილი და ორ სხვადასხვა ქრისტიან და მაჰმადიან ოჯახებში მოხვედრილი ბავშვების შემთხვევაზე. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ამ საქმის დეტალებს.
ერთი მხრივ რუს დედმამას, მეორე მხრივ ტაჯიკ ოჯახს შეეძინათ გოგონები 1998 წელს დეკემბერში ერთსა და იმავე დღეს ურალის ქალაქ კოპეისკის სამშობიარო სახლში. დაბადების შემდეგ ისინი სამშობიაროში აერიათ. ახლა 12 წლის შემდეგ სასამართლო განიხილავს მათ საკითხს. რუსი დედა, იულია ბელიაევა, მოითხოვს თავის ბიოლოგიურ შვილზე სრულ უფლებებს, რადგან შიშობს, რომ მას მაჰმადიანური ტრადიციით აღზდიან. ტაჯიკი მამა, ნემათ ისკანდეროვი, განმარტავს, რომ ორი ოჯახის დავის საგანი აღზრდის სხვადასხვა მეთოდი და განსხვავებული ფასეულობებია.
კინოში ხშირად არ დავდივართ. ჩვენი შვილები ინტერნეტში დიდ დროს არ ატარებენ. არ ვემხრობით მოკლე კაბას, არც გოგონებისა და ბიჭების ერთად თამაშს. ბელეევა პრობლემად თვლის, რომ ჩვენი გოგონა დისკოტეკაზე არ დადის და ამის ნაცვლად საცურაო აუზია ხოლმე. მისთვის ისიც პრობლემაა, რომ გოგონას არ ყავს მეგობარი ბიჭი.
ისკანდეროვმაც და ბელეევამაც მედიას განუცხადეს, რომ გოგონებს თავენთ აღმზრდელ ოჯახებში დარჩენას სურთ. ამ ოჯახებმა სამშობიაროში შეცდომის შესახებ შეიტყვეს შარშან, როცა ბელეევას ყოფილმა ქმარმა უარი თქვა ალიმენტის გადახდაზე. ის დიდ მსგავსებას თავისთავსა და მუქი ფერის გოგონას შორის ვერ ხედავდა. გაკეთდა გენეტიკური გამოკვლევა, დადგინდა, რომ ბელეევა და მისი ქმარი ანიას ბიოლოგიური მშობლები არ არიან. პოლიციამ გამოიძია და მიაგნეს იმავე ქალაქში მცხოვრებ ტაჯიკების ოჯახს. მათ მიერ აღზრდილი გოგონა ირინა აღმოჩნდა ბელეევას მიერ გაჩენილი გოგონა, მისი ბიოლოგიური შვილი. ირინას და ანიას შემხედვარე მშობლებისთვის ცხადი იყო შეცდომა. ირინა ღიაფერისაა, ანიას შავითმა და მუქი თვალწარბი აქვს. სანამ მშობლები შეიტყობდნენ, რომ ისინი თავიანთ ბიოლოგიურ შვილებს არ ზრდიდნენ, მათ ეჭვი არ შეპარვიათ ამ ფერთა აღრევის მიუხედავად. ოჯახებმა უჩივლეს სამშობიაროს და შესაბამისი კომპენსაციაც მიიღეს. ახლა მათ გადაწყვიტეს ერთმანეთის მახლობლად დასახლდნენ და ერთმანეთს აღზრდის განსხვავებული ტრადიციები შეუთანხმონ ხოლმე.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. თავდაპირველად მოგითხრობთ დოკუმენტურ ფილმზე სახელწოდებით ომის ნაკვალევი.
ეს დოკუმენტური ფილმი ჩვენ გავაკეთეთ ოსებთან ერთად. ჩვენი ფილმისთვის სპეციალურად შევიდა ჯგუფი და გადაიღო ავნევი. მთელი ავნევია გადაღებული, ცხინვალია გადაღებული.
გიამბობთ ახალ ცენტრზე, რომელიც ნარკომომხმარებლების დასახმარებლად გაიხსნა თბილისში.
19 წელია ნარკოტიკის გემო ვიცი, მაგრამ ახლა ამ წუთას არ ვიკეთე, იმიტომ რომ გადავწყვეტე მე თვითონეს. გამეხმარენ ისევ ეს ბიჭები, ვინც ახალია.
შემდეგ ავღანეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყანაში პატრიარქალური ტრადიციები კვლავ ძლიერია, იქ უმეტეს შემთხვევაში ოჯახს ბიჭის დაბადება ბევრად უფრო უხარია ვიდრე გოგოსი.
გოგო თუ გაჩნდა, დედა თავს შერცხვენილად გრძნობს და მას ქმრის ნათესავებისაგან დამცირების ატანა უწევს.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ხუთმეტ თებერვალს კინო რუსთაველში რეჟისორ თომა ჩაგელიშვილის დოკუმენტური ფილმის ომის ნაკვალევის პრემიერა გაიმართა. ფილმზე ქართველ დოკუმენტალისტებთან ერთად ოსი რეჟისორი ზურაბ ტავასიევი მუშაობდა. სწორედ მას ეკუთვნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაღებული კადრები, რომელზეც თითქმის სრულად გადამწვარი ქართული სოფელი ასახული. 26 წუთიან ფილმში ორი მეგობრის, ქართველი მიხეილ ტაბატაძისა და ოსი თემურ ცხოვრებოვის ისტორიაა მოთხრობილი. ომის დროს ისინი ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ, თუმცა როგორც ფილმიდან ირკვევა, ომმა მათ მეგობრობას ვერაფერი დააკლო. ფილმის პრემიერას ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაესწრო, ქთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ფილმი იწყება მოძრავი, ლულა შემართული ტანკის ახლო ხედით.
კადრში ჩანს საბრძოლო მანქანა, რომელიც გრუხუნით მიიწევს წინ გზად, ყველაფერს ანადგურებს და ნაკვალევის სახით ორ ღრმა ხნულს ტოვებს. ფილმის რეჟისორის თომა ჩაგელიშვილის თქმით, ომმა მართლაც ღრმა კვალი დაამჩნია ადამიანების ურთიერთობას, თუმცა მისი სრულად განადგურება ვერ შეძლო. ომის ნაკვალევი პირველი ქართულ ოსური ნამუშევარია 2008 წლის ომის შემდეგ.
ეს დოკუმენტური ფილმი ჩვენ გავაკეთეთ ოსებთან ერთად. ჩვენი ფილმისთვის სპეციალურად შევიდა ჯგუფი და გადაიღო ავნევი. მთელი ავნევია გადაღებული, ცხინვალია გადაღებული. სხვათაშორის ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან რთული იქნებოდა თავიდან და რაღაც ფანტასტიკის სფერო გვეგონა, რომ გვექნებოდა ხელმისაწვდომობა, დამწვარი ქართული სოფლები გადაგვიღო, იმიტომ რომ პრინციპში ხო ჩვენ ჯერ არ გვინახავს იქ როგორ გამოიყურება, არის რაღაცა ფოტოები, მაგრამ ვიდეო მასალა ჩვენ არ აგვაქვს, ხო? რაც შეეხება ფილმის შინაარს, ორ ადამიანზე მოგვი ხობს, ეს ერთ არის ერთი ქართველი, ერთი არის ოსი.
ქართველი მიხეილ ტაბატაძია, ოსი თემურ ცხოვრებოვი. ომა ისინი მართლაც დააშორა ერთმანეთს. მიხეილი ამჟამად თბილისში ცხოვრობს, თემური ვლადიკავკაზში. თუმცა როგორც მიხეილ ტაბატაძე ამბობს, ამის მიუხედავად მეგობრობა და კომუნიკაცია არც ომის დღეებში შეუწყვეტიათ და არც ომის დამთავრების შემდეგ.
10 რიცხვში გამოვედი სოფელ ავნევიდან. იმის მერე თემურის დაუკავშირდი. ისე ხო იგი დარჩა დაუკავშირდი და უთხარი რომ თუ გეკნება შესაძლებლობა არ უნდა ჩემი ბინა არ დაიწყოს. ხო და მაქსიმალურად ყურადღებას აქცევდა. შევჩავიდა მაშინვე. გამომიგზავნა ბიბლია ჩემი შვილის დაღუპული შვილი მყავს და ერთადერთი კასეტა რომელიც ფაქტობრივად მეტი აღარაფერი გამაჩნდა იმის გარეშე. ასევე წარი ფიალების ახლიდან გადამწვარი ფიალების შემდეგ მაქსიმალურად ცდილობდა გაეკეთებინა, მაგრამ იმ ტალღას ვერაფერი ვერ შეაჩერებდა და დაიწვა ისე როგორც ყველა სახლი ჩემიც დაიწვა იმ დროს. მაგრამ თემური ამას ძალიან ამწარად განეცდიდა და ძალიან ნერვიულობდა ამასთან დაკავშირებით, ვერაფერად ვერ მომეხმარა, ვერ შეძლო.
ფილმში მიხეილ ტაბატაძის გადამწვარი სახლკარიცაა ნაჩვენები. თემურ ცხოვრებოვი მიუთითებს მის მიერ ომის დროს გაკეთებულ წარწერაზე, რომელიც ცეცხლისგან გაშავებულ კედლებს დღემდე ამჩნევია. იხსენებს ომამდელ დროს, როცა ქართველ მეგობარს ავნევში სტუმრობდა და დროს მხიარულად ატარებდა. მომდევნო კადრში თემური ასუფთავებს მიხეილის შვილის საფლავს და იქვე ანთებს სანთელს. მერე ომის ამბებს იხსენებს. თემური არმალავს, რომ ომის დროს აქტიურად მონაწილეობდა საბრძოლო მოქმედებებში.
ანდერა პოგრომიშნიკთა ჯუდის სპეცოზაი და ჩინართავდი მიგანანდაცა მოდი გრონოტო.
ომის ამბების მოყოლას თემურ ცხოვრებოვი სტამბოლშიც განაგრძობს. სწორედ სტამბოლში შეხვდნენ ერთმანეთს 4 წლის უნახავი მეგობრები, რომლებიც თურქეთის პროექტის ექს კომბატანტები არაძალადობისათვის ფარგლებში ეწვივნენ. მიხეილი კვლავ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს მხარს. თემური კი ძველებურად სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის მომხრე. თუმცა მეგობრები თანხმდებიან იმაზე, რომ ყოფით დონეზე ადამიანებს შორის მტრობა არ უნდა იყოს.
ჩემია სამარ ბოშა პრობლემა შეს ნი გრუზია. ჩემია სამარ ბოშა პრობლემა ნიაბი მაი გრუზია.
ჩემთვის ამჟამად ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოს კი არა, მეგობრების დაცვაა. მართალია განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები გვაქვს, მაგრამ ამან მეგობრობაში ხელი არ უნდა შეგვიშალოს. ომის შედეგად მე ძმა დავმარხე, მიშამ ქალიშვილი. ძნელია ყოველი ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ყველაფერი დაკარგული არაა. აღდგომაზე თქვენი სოფლის ეკლესიაში შევიარეთ. გამაოცა იმან, რომ ეკლესია მოვლილია. არ ვიცი, მაგრამ ვიღაც უვლის თქვენს ეკლესიას.
თემურ ცხოვრებოვმა თავის ქართველ მეგობარს მშობლიურ სოფელში აღებული წყაროს წყალით შაუტანა. მიხეილ ტაბატაძის თქმით, ავნეველებს გედევანის წყარო უკვდავების წყალს ურჩევნიათ.
ჩვენ სოფელში არის ერთ-ერთი სპეციფიკური გემოს წყალია, რომელსაც ვინც ჩვენ ხეობაში მოხვედრილა, გედევანის წყარო ყველა მიცის. და ძალიან მონატრებული მქონდა 3 წელი ხომ ფიზიკურად მე აღარ დამილევია ჩემი წაროს წალი მონატრება სიზმარის სფერო ხედა ვაკაურს ფაქტიურად სული იქით დავდივართ ხო ჩვენ პრობლემაში და ამიტომ ვთხოვე და პროც ის წყალი ჩამომიტანა და იმის ჩამოტანის სანდო იყო იმიტომ რომ ის მე არ მომწამლავდა.
მიხეილ ტაბატაძის თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თემურივით სანდო კიდევ ბევრი ადამიანი ცხოვრობს. ზურაბ ბენდიანიშვილიც, ფილმის პროდიუსერი და ხელმძღვანელი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისათვის, ამბობს, რომ კონფლიქტის შედეგად საზღვრის სხვადასხვა მხარეს აღმოჩენილი ადამიანები მაინც პოულობენ ერთმანეთისკენ მიმავალ გზებს.
ბილიკებიც კი აქვთ გადასასვლელი, ამჩვენ გავალ დამყოფ საზღვარზე და გადადიან ხალხი ახერხემენ. დედა ჩემი საფლავი საერთოდ ამწუთას ცხინვალშია და მე ვიცი რომ ჩვენი ეს მეგობრები ადიან რაც პატრონობენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი ქრისტიანი, ბევრი მოყვარული, ბევრი ისეთი ადამიანია დარჩენილი, ვინც ზრუნავს წარსულის შენარჩუნებაზე და ხიდების შენარჩუნებაზე, რომლებიც მომავალში ალბათ უფრო ცერგზებად გადაიქცევა ჩვენს ურთიერთობებში.
ფილმის ავტორები იმედოვნებენ, რომ მათი ნამუშევარი სწორედ ამ გზის გაყვალვაში დაეხმარება ომის შედეგად დაშორებულ ადამიანებს. ზურაბ ბენდიანიშვილის თქმით, ომის ნაკვალევს აუცილებლად უჩვენებენ ცხინვალშიც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გამარჯობთ ყოველ კვირაულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისში ახალი სამედიცინო ცენტრი გაიხსნა, რომელიც ნარკოტიკების მომხმარებელთა დახმარებას ისახავს მიზნად. ამ ეგრეთ წოდებულ drop-in ცენტრში სხვადასხვა სახის უფასო დახმარება იქნება ხელმისაწვდომი. drop-in ცენტრის დაფუძნების ინიციატორია საერთაშორისო ორგანიზაცია მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალი ვექტორი და HEPA+. რას სთავაზობს ნარკომომხმარებელს drop-in ცენტრი და უნდა გახდეს თუ არა ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა ამჟამინდელზე უფრო მეტად ლიბერალური? ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს ამ თემებზე.
37 წლის ნიკა თითქმის 20 წელია რაც ნარკოტიკის მომხმარებელია. ყავს ცოლი და შვილები. არ გეგონოთ ადვილი იყო ნარკოტიკის გადაგდების გადაწყვეტილების მიღებაო, მეუბნება ის და ამობს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებასა და განხორციელებაში ის ორგანიზაცია დაეხმარა, სადაც უკვე წელიწადზე მეტია ყოველდღიურად დადის.
19 წელია ნარკოტიკის გემო ვიცი, მაგრამ ახლა ამ თუთას არ ვიგეთ, იმიტომ რომ გადავწყვეტე მე თვითონ ეს. გამეხმალენ ისევ ეს ბიჭები, ვინც ახალია. თავიანთი რჩევები, თავიანთი გერჩი დგომი დამეხმარნი ძალიან. დღეს შეაქ დაახლოებით 15-20 ადამიანი მოდის. ყველანაირად ეხმარებით. მეც უკვე ფაქტიურად ამ ოჯახის წევრია, რა აღარ ფიქრობთ ამაზე და სხვა პრიორიტეტები გამიშთა ცხოვრებაში. ის იყო ჭაობი. ეს არის ახლა ჩვეულებრივი ადამიანური ცხოვრება.
ნარკოტიკების მომხმარებელთა პირველი თვითორგანიზაცია ახალი ვექტორი და C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პაციენტთა თვითორგანიზაცია HEPA+ ის ორგანიზაციებია, რომელთა ბაზაზეც შეიქმნა საქართველოში პირველი სრულყოფილი drop-in ცენტრი. drop-in ცენტრი ნარკომომხმარებლებს სხვადასხვა უფასო სერვისს თავაზობს, მათ შორისაა ზიანის შემცირების პროგრამა, ანუ სტერილური საინექციო მასალები, სტომატოლოგიური მომსახურება, ტესტირება, კონსულტირება და ასევე ფსიქოლოგისა თუ ზოგადი პროფილის ექიმის კონსულტაცია. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ უკვე რამდენიმე თვეა drop-in ცენტრმა გააფორმა მემორანდუმი პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან, რომლის მიხედვითაც ადამიანები, რომლებიც პირობით სასჯელს ნარკოტიკის მოხმარებისათვის იხდიან, drop-in ცენტრი მათ დახმარებას გაუწევს. როგორც სოფიკო თუთისანი პრობაციის ეროვნული სააგენტოს საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, სააგენტო უახლოეს მომავალში მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად დაიწყებს მუშაობას drop-in ცენტრის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაზე.
თუ პრობაციონერი გამოიჩენს სურვილს, რომ გაიაროს დიაგნოსტიკური კურსი და ჩაერთოს ამ პროგრამაში, ისინი გადმომისამართდებიან ავტომატურად აქ.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა, რაზეც drop-in ცენტრის წარმომადგენლები მიუთითებენ, საქართველოში ნარკოპოლიტიკის დროული ცვლილებაა. მამუკა გამყრელიძე, საქართველოში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლობის პროგრამების კოორდინატორი, მიუთითებს, რომ ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, რომელიც 2002 წელს შემუშავდა, აუცილებლად საჭიროებს ცვლილებას და მისი აზრით ის ლიბერალიზაციის გზით უნდა წავიდეს.
შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თანაავტორი ვარ იმ კანონის, სადაც პირველად ჩაიდო ცნება იმის შესახებ, რომ ნარკომანი ეს არ გახლავთ ყოველთვის კრიმინალი და ის არის ასევე ავადმყოფი. პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეს იყო გარკვეული გარკვეული და მაშინ დაიდო საფუძველი სწორედ იმ ჩანაცვლებით თერაპიას, რაც დღეს აქტიურად ტარდება საქართველოში, მეტადონით შპრიცების გაცვლის პროგრამებს, ზიანის შემცირების პროგრამებს. დღეს რეალობა არის ისეთი, რომ ქვეყანა საჭიროებს ამ კანონის გადახედვას. სამწუხაროდ ეს უკვე კარგახანი, ასე ვთქვათ, ჭყალებში დამუხრუჭებულია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან რადიკალიზმზე ვერ წავალთ, მაგრამ აუცილებელია ლიბერალიზაციის კენსულა.
ის რომ ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში საჭიროა გარკვეული ცვლილებების შეტანა და ეს ცვლილებები ლიბერალიზაციის მხრით უნდა განხორციელდეს, ამას ზუსტად ერთი წლის წინ აცხადებდა პარლამენტის ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი ნარკოპოლიტიკის კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე. თუ კი გიგი წერეთლის სიტყვებს გავიხსენებთ, ის საუბრობდა რევოლუციურ ცვლილებებზე, რომელიც ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციისკენ იქნებოდა მიმართული. დაბალანსებული ანტინარკოტიკული პოლიტიკის დროულად შემუშავებისაკენ მოუწოდა საქართველოს გაეროს ნარკოტიკების კონტროლის ცენტრმაც. რატომ ფერხდება ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაცია საქართველოში? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ოთარ თოიძეს მიმართა. მისი თქმით, სამედიცინო ნაწილი ამ კანონმდებლობისა პრაქტიკულად დამუშავებულია. რაც შეეხება მოხმარების დეკრიმინალიზაციას, ეს მთლიანად საზოგადოების ნებაზეა დამოკიდებული.
ამჟამად საქართველოში შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ ნარკოტიკების სტრუქტურა, რაც იყო თქვა 5 წლის წინ, რასაც იშოვიდეთ ბაზარზე გარკვეული ფასები და გარკვეული დამსახურებულთა კონტინგენტი ხავდა და შემოდინების გზები იყო, ეხლა შეცვლილია. შეცვლილია საზოგადოების განწყობა. შეცვლილია ნარკო დანაშაულის სტრუქტურა და შენცილებულია მისი რაოდენობა. შესაბამისად, ის ნარკო პაკეტი, რომელიც წარმოდგენილი იყო 2 წლის დაახლოებით, ის განიცდის მუდმივ განახლებას. და განახლების ძირითადი წყარო არის ორი საზოგადოებრივი დისკუსია და მისი აზრის მოსმენა.
ოთართოიძის მტკიცებით უკვე არსებობს ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებული კანონპროექტის სამუშაო ვარიანტი და საქართველოს პარლამენტი მას უახლოეს მომავალში განიხილავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახლა ავღანეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყანაში კვლავ ძალიან ძლიერია პატრიარქალური ტრადიციები. იქ უმეტეს შემთხვევაში ასია, ოჯახს ბიჭის დაბადება უფრო უხარია ვიდრე გოგოსი. ეს შესაძლოა ბევრ სხვა ქვეყანაშიც ჩვეულებრივი ამბავი იყოს, მაგრამ ამას წინანდელმა საზარელმა ინციდენტმა ცხადყო რამდენად მძიმე ავითარება სწორედ ავღანეთში. იქ მამაკაცმა დაახრჩო ცოლი, რომლის დანაშაულიც გოგოს გაჩენაში მდგომარეობდა. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც ამ მძიმე პრობლემაზე მოგვაწოდეს ავღანეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებმა.
29 წლის რუქშარი 4 შვილის დედა. ყველა ჯამთელი ხავს, თავადაც კარგად გრძნობს თავს, მაგრამ მაინც ჩიშით მოელის მეხუთე ბავშვის დაბადებას. მშობიარობის გამო კი არ ნერვიულობს, ეშინია რომ ისევ გოგო გაუჩნდება, მეხუთე გოგო. ასეთ შემთხვევაში ქმარი ალბათ მეორე ცოლს მოიყვანსო. დაასკვნის რუქშარი.
მაშინ მომიწევს მეორე ცოლი მოვაყვანინო. არ მინდა სხვა ცოლი წყავდეს, მაგრამ სხვა გზა არ მექნება.
როგორც რუქშარი ამბობს, ქმართან ურთიერთობას ახლაც მძიმე ტვირთად აწევს, რომ აქამდე მას ვაჟიშვილი ვერ გაუჩინა. ვაშიშვილისთვის უპირატესობის მინიჭებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ბიჭი მიჩნეულია ოჯახის მომავალ მარჩენლად, გვარის გამგზელებლად, მემკვიდრედ, რომელსაც სახკარს დაუტოვებენ. ესანულა, 23 წლის ქაბულელი მამაკაცი, ორი ქალიშვილის და ერთი ბიჭის მამა, კიდევ ერთ მიზეს ასახელებს. ტრადიციულად ავღანეთში ვაშიშვილისგან მოილიან მოხუცი მშობლების მოვლას. მაგალითად, პუშტუნების უმრავლესობისთვის სრულიად მიუღებელია მოხუცები სიძესთან ერთად ცხოვრობდნენ. ქალიშვილებს რაც შეეხება, ისინი ოჯახისთვის ფინანსურ ტვირთად არიან მიჩნეული, მით უმეტეს რომ გოგო როცა იზრდება სხვის ოჯახში მიდის. სანამ ცოლი მესამე შვილს, ვაშიშვილს გამიჩენდა ნათესავების მცხვენოდა, მარტო გოგოები რომ ყავდაო, აღიარებს ეხსანულა, თან ირწმუნება რომ ეს არ ნიშნავს თითქოს თავისი ქალიშვილები არ უყვარდეს. ავღანეთში ჩვეულებრივ დედასად ნაშაულებენ თუ ბიჭი არ გაჩნდა. მოგეხსენება, თუ საფუძვლო ბრალდება გენდერულ დისკრიმინაციას, რომ თავი დავანებოთ, ბავშვის სქესს მამის ქრომოსომა განსაზღვრავს. ამ თვეში მართლაც საზარელი ინციდენტი მოხდა კუნდუზის პროვინციაში. მამაკაცმა ცოლი დაახრჩო მესამე ქალიშვილის გაჩენის შემდეგ. როგორც უფლება დამცველები ამბობენ, ასეთი რამ შესაძლოა ძალიან იშვიათად ხდებოდეს, მაგრამ ქალებისადმი დამამცირებელი მოპყრობა ან მათი ოჯახიდან გაძევება ახონეთში სავსები ჩვეულებრივი ამბავია.
ქალს თუ ბიჭი შეეძინა, მშობიარობის შემდეგ სრულიად განსხვავებულად ეპყრობიან. მისი ქმრის ოჯახი საუკეთესო საკვებით უმასპინძლდება, ქათამს დაუკლავენ ხოლმე. ბიჭის დაბადებას მდიდარი სუფრით და სტუმრიანობით აღნიშნავენ, მაგრამ გოგო თუ გაჩნდა, დედა თავს შერცხვენილად გრძნობს და მას ქმრის ნათესავებისაგან დამცირების ატანა უწევს.
ამბობს ქალთა საკითხების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში ანისა იმრანი. ბევრი ავღანელი უფლება დამცველი, მათ შორის ანისა იმრანი, დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ განათლებას და ინფორმირებულობას შეუძლია დამოკიდებულების შეცვლა. იმის გამო, რომ ავღანელებს შორის დიდი ავტორიტეტით სარგებლობენ მუსლიმის სწავლულები და სასულიერო პირები, უფლება დამცველები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ მათ სიტყვას საინფორმაციო კამპანიებისთვის, ოჯახებში გენდერული დისკრიმინაციისთვის ბოლოს მოსახებად. მაგალითად, რელიგიურ მოღვაწე მავლანა მუსტაფას შეგონებას, რომ ისლამი კრძალავს ბავშვის სქესის გამო დისკრიმინაციას, რომ ასეთი დამოკიდებულება ისლამის გავრცელებამდე არსებობდა და რომ ის უცოდინრობის და უწმუნოების ნიშანია.
Mariam Chiaureli Saubrobda, Alganetis, Patriarchalur Traditiev Zedem, Sheudarebelu Piratesobazer, Romalsatik, Pichis, Sabadebasani Jaben, Kogunas, Shedzenastan, Shedarebit. Amit Vam Taurept, Ovalgirel, Radio Journal, Miate Studiasta, Gadatsemas, Romalsats, Radio Tavisuklebis Pragi Studiidan, Uzrobodi, Me Salome Asatiani. Etershi Dilis, Rasadze Daubrundebit, Tvilishi Radio Mtuanetalrit, Regionepsi, Chueni Partniori Radio Sadgurebis, Sikhirevs. Didi Madlobak Urat Hebistwis. Ganem Shidobisa, Laparakops, Radio Tavisupleba.